Rop med jubel for Herren, all jorden. Tjen Herren med glede. Kom fram for ham med jubel. Kjenn at Herren Gud. Han har skapt oss, og vi hans. Vi hans folk og den flokken han gjeter. Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene med lovsang. Lov ham, velsign hans navn. Herren god, evig hans miskunn. Hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Amen.
God søndag, får jeg altså si. Jeg ble dampusten, for jeg måtte løpe raskt inn på kontoret, for jeg oppdaget at jeg ikke hadde manus. Men jeg har hørt salmen før. Jeg heter Erik, for øvrig. Jeg hovedpastor her i menigheten. Jeg jobber sammen med Per på Margot og mange andre flotte folk. Takkesalme 100. Takk, Ørnulf, for lesningen. Jeg liker salme 100 så utrolig godt. Og bare ordet takkesalme. Takkesalme. Hvis du skulle skrive en sang nå, hvis vi later som at alle vi her inne hadde egenskapene til å skrive sanger, flotte sanger, basert på liksom hvordan du har det akkurat nå, liksom, dette har jeg lyst til å skrive om. Hva slags sang hadde du skrevet? Hadde det blitt en takkesalme? Eller kanskje en kjærlighetssang? Eller en sang med masse energi og intensitet? Eller kanskje du hadde skrevet en sånn sakte sang? Ettertenksom sang? Eller kanskje du kommer hit og tenker at det siste du kunne ha skrevet akkurat nå, det en takkesalme? Kanskje du sint med god grunn? Kanskje du sliten, deprimert? Kanskje du bærer på en stor sorg? Jeg vet at noen av oss gjør det. Kanskje du har blitt såret. Og det du kanskje tenker, det jeg har aller størst behov for å uttrykke nå, det klage. En klagesang kunne jeg skrive i punkversjon. Kanskje det noe annet enn takknemlighet som ligger øverst hos deg nå. Kanskje du kjenner deg som november. Altså det mørkt, og det vått, og det trist. Og skulle du skrevet en sang, så hadde det vært en klagesang. Eller en trøstevise. Og jeg tror Gud tar imot alle våre sanger. Han kjenner oss, og han vet, som det står, han vet, som David skriver et annet sted, salme 139, Gud, du ransaker meg, og du vet. Du vet, han gjentar det, du vet. Et sted står det at vi skal øse ut for Gud det som ligger på hjertet. At dette her, herre, dette ligger på hjertet, og jeg så sint, eller jeg så frustrert, eller jeg så glad, eller jeg så forelsket, eller jeg bare øser ut for Gud, og han tar imot vår sang, uansett. Og Bibelen full av alle mulige slags sanger, i ulike tonarter og ulike dur og mål, og det glede og det klage om hverandre. Men i dag så hadde jeg lyst til å fokusere på takken. Det Thanksgiving i USA kommende torsdag. Jeg skal si noe mer om det senere, og tidligere høst så var det høsttakkefest. Var det mange som feiret høsttakkefest opp med en hånd? Ikke så veldig mange, noen få gjorde det. Hva har du å være takknemlig for? Hva har du å være takknemlig for, og hva hjelper deg til å være takknemlig, og hva gjør du med alt det du har fått? Og hvis jeg stopper litt opp nå, så at jeg får en pusten, og tenker litt, hva jeg takknemlig for? Hva du takknemlig for akkurat nå, når du tenker etter? Hva du er glad for, på tross av alt som ikke bra akkurat nå? Hva du takknemlig for? La oss bare være litt stille. Kanskje det som dykker opp hos deg umiddelbart noen ting å takke for, for det ligger bare så høyt oppe, og du har bevisstheten så høyt oppe, at ja, vet du hva, jeg er så takknemlig for det, og jeg er så takknemlig for det, og jeg er så takknemlig for det. Eller kanskje du ikke klarte å komme på noe sånn umiddelbart på den korte tida nå. Men jeg tror det kan være en øvelse for oss alle, og vi kan trene oss i å bli bevisst på det som bra, det som godt, det vi kan være, det vi kan smile over, det vi kan være så utrolig takknemlig for. Og jeg sikker på at livene våre blir bedre om vi gjør det. Takknemlighet en viktig kilde til glede. Og som vi snakket om for noen uker siden, opplevelsen av lykke. Og da sa jeg at lykke ikke poenget. Jesus sier ikke, dere skal bli lykkelige. Nei, han sier at dere salige. Han sier at dere salige, og salighet noe annet enn lykke. Hvis du vil bli lykkelig, så liksom ikke kristen tro, liksom, ja, men da må du bli kristen. Ja, du blir først og fremst salig. Men hvis du takknemlig, så vil takknemlighet hjelpe deg til lykke. Og det finnes mye seriøs, tung forskning som underbygger det faktum at takknemlighet bidrar til et bedre liv. Det rent psykologisk fakta. Jeg skal ikke drive og sitere forskere her nå, men hvis du søker på takknemlighet og forskning, så finnes det massevis av forskning innenfor psykologi som handler om at takknemlighet, bevissthet over det som bra, hjelper oss til et bedre liv. Jeg leste for eksempel at det gjør oss gladere, det fremmer trivsel, det reduserer depresjon, det hjelper oss å håndtere vanskelige tider, november, det gjør at man sover bedre og dermed føler seg uthvilt. Man føler seg mer nyttig, man har større sannsynlighet for å gjøre framgang når du setter deg personlige mål. Det får oss til å fokusere på det positive og redusere negative følelser, takknemlighet. Og når jeg leste om dette her, som i kategorien positiv psykologi, så tenkte jeg at det mange fellesnevner mellom positiv psykologi og det som kalles fremgangsteologi eller herlighetsteologi, som var populært for en stund tilbake og som fortsatt sendes på en kanal 24-7, jeg skal ikke si hvilken. Men vær positiv, vis takknemlighet, så vil du ha framgang, dine planer vil lykkes, amen. Og sannheten jo at det funker til en viss grad, det funker jo. Det har i alle fall helt åpenbare fordeler å være positiv. Selv om det aldri en så dårlig teologi å bygge livet sitt på. For Gud hele livets Gud, enten om det går bra eller dårlig. Og han ikke bare suksessen og framgangens Gud. Men en del av oss hadde hatt godt av å bli flinkere på å se og anerkjenne og si takk for alt det gode vi opplever og ser. Noen av oss utrolig gode på, uansett hvilken situasjon vi i, å fokusere på det som ikke så bra. Altså det kan være så utrolig bra, det bare vil liksom, men vi legger alltid merke til å kommentere det som ikke helt optimalt. Det noen som har det sånn? Det noen som nikker på vegne av den som sitter ved siden av? Og noen, altså det finnes folk som pessimister og som ofte negative, og noen av oss liker å kalle oss realister. Og kanskje det sånn at realistene en del ganger får rett. Men optimisten hadde det bedre underveis. Men så kan jeg gå og si at vi skal bare gå og late som sånn der overfladisk positivitet. Nei, men det bare kommer til å ordne seg, og det her kommer til å gå kjempebra. Men bare den der takknemligheten og gleden over livet, og se ting med åpne øyne og være glad, det trenger vi. Og høre om, og det derfor jeg snakker om det nå også. Og det her skulle ikke handle om positivitet og optimisme egentlig, men takknemlighet. Men takknemlighet som sagt bidrar til positivitet og optimisme. Men for oss kristne så det alltid en bieffekt. Det at det fører til gode ting, at vi skal være takknemlige, det er bare en sånn bieffekt. Vi skal takke fordi det hjelper oss å huske giveren. Det hjelper oss å huske giveren. Og mer om det snart. Men sannheten at for oss troende så det alltid noe å takke for uansett. Ofte hjelper Guds ord oss til å få et annet perspektiv på tingene. Så mange ganger når jeg leser Bibelen så får jeg åpne øynene mine og så ser at hei, det finnes en annen måte å se ting på. Det finnes et annet perspektiv. Det derfor jeg elsker Bibelen. Og i 1. Thessalonike brev så står det takk Gud under alle forhold. Takk Gud under alle forhold, for dette Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Takk Gud under alle forhold. Og det kanskje ikke det du ønsker å høre når det vanskeligst. Ja, takk Gud under alle forhold. Det kanskje ikke det du skal si heller hvis noen kommer til deg og forteller om en sorg eller noe som vanskelig, så bare, nei, men takk Gud under alle forhold. Men samtidig så det en sannhet at takk Gud under alle forhold. Paulus skriver ikke det her til en menighet og et folk som bare alt suksess og det går kjempebra. Nei, han skriver til en menighet som sannsynligvis opplever kjempestort press og som under forfølgelse. Så skriver han, takk Gud under alle forhold. Guds vilje for oss at i alle forhold i livet, alle situasjoner, uansett hva som måtte møte oss, så har vi noe vi kan takke Gud for. Når Paulus skriver det her brevet, som sagt, så skriver han til en menighet som opplever kjempemasse utfordringer. Og de oppfordres til å takke Gud under alle forhold. De trengte det i den situasjonen, å løfte blikket og huske at uansett hva som skjer, uansett hvordan ting går, så har vi alltid noe å takke for. De er elsket av Gud. De er utvalgt av han. De hadde et levende håp om en himmel. De visste at en dag så kommer Jesus og setter alle ting i stand. De erfarte den hellige ånden i sitt liv, og de hadde noe de kunne takke for. Og det kan ingen ta fra oss, uansett hva som skjer. Når vi har funnet Jesus, så er det noen ting vi kan takke for, uansett hva som er omgivelsene og omstendighetene. Og her kan kristne fra andre deler av verden som lever under så utrolig stort press, mye mer press enn oss, lære oss noe om å få øynene opp for hvor mye vi egentlig har å være glad for og begeistret for. De kan korrigere oss inn i vårt liv. Egentlig så burde vi være verdens mest takknemlige kristne. For i tillegg til alt dette jeg har sagt nå, at vi er utvalgt, vi er elsket av Gud, og så har vi i tillegg så utrolig mye materiell velsignelse. Uansett om man er fattig eller rik, jeg sier ikke at alle her har overflod, men uansett så er vi så ekstremt velsignet. Jeg satt og kikket når jeg satt på kontoret før Gustav, så ser dere komme kjørende i biler, så tenker jeg bare, tenk at vi kan bare kjøre i hver vår bil til et hus som er varme opp, og det er lys, og så kan vi synge sanger til Gud. Altså, det er bare helt sånn, hvor heldig er vi ikke, liksom? Og så kan man jo irritere seg over at det er så mange folk, og at det er så lite parkeringsplasser, liksom. Men man kan også snu at det er så utrolig stort privilegium. Både at vi har toalett her ute, eller i går var det verdens toalettdag, en liten digresjon her. Du tar det som en selvfølge, og det gjør jeg også. Det var ikke sånn at jeg takket Gud når jeg gikk på do til morgenen. Takk Gud at jeg har en do. Men 2,3 milliarder mennesker i verden har ikke et toalett. 3000 mennesker dør hver dag på grunn av manglende sanitetsforhold. Dårlig sanitetsforhold er den største helseutgiften i verden. Det er det som er det som påvirker mest, altså som koster mest penger. En tredjedel av verdens skoler har ikke tilgang til et eget toalett. Noe som spesielt blir vanskelig for jentene når de kommer i puberteten. Som gjør at mange jenter dropper ut. Altså, vet vi noen gang hvor utrolig velsignet vi er? Og det er bare sånn bagatell i vår verden, men en kjempestor case andre steder. Altså bare løfte blikk og si, vi er så utrolig heldige. Men tilbake til dette faktum at Gud hjelper oss, eller at takknemlighet hjelper oss til å huske at alt er en gave. Alt jeg eier og har, selve livet mitt, er en gave. Det er en som har sagt at hemmeligheten til å være fornøyd og takknemlig er å oppdage at livet er en gave, ikke en rettighet. Det er ikke en rettighet å leve, men det er en gave. Og det er en historie som noen av dere kjenner om en jente og hennes mor, og jeg vet ikke om historien er sann, den er fin likevel. Om hvordan denne mora og jenta på en sommerferie på en campingplass, så vil jenta bade i bassenget, og så sier mora, nei, vi går på bad og dusjer i stedet, for det er gratis. Så henger denne jenta seg opp i ordet gratis. Er det gratis? Så begynner hun å spørre om alle mulige ting er gratis. Er havet gratis? Er stranda gratis, mamma? Maten, er den gratis? Og det blir liksom pinlig ute blant folk når denne jenta liksom spør hele tiden, mamma, er den gratis? Og hun tenker liksom, okay, ja, ja. Hva er det folk tror om oss nå, at vi snakker om penger hele tiden, og hvor mye ting koster? Men hun ble helt opptatt av dette ordet med gratis. Og moren forsto ikke hvorfor, før den lille jenta spurte moren sin, mamma, hvem er gratis? Hvem er det som eier alle disse tingene? Hvem er det som har gitt oss, hvem som eier alle disse tingene? Jo, Gud er gratis. Han har gitt oss alt gratis. Ord gratis kommer av det latinske ordet som er gratis, som også oversettes til nåde. Og nåden er gratis. Men vi kommer til Gud med takk, til Guds tjeneste, og synger en takkesalme for at alt har vi fått av Gud, og alt er gratis. Og hvis du ikke takker Gud, du som er her, hvem takker du da? Kua mi, jeg takker deg. Eller evolusjonen, takk. Tilfeldighetene, tusen takk. Nei, jeg tror vi kan komme til Gud og vite at Han har skapt oss, vi er hans folk og den flokken han gjeter. Men om det er så viktig og bra å takke, hva kan vi gjøre for å bli bedre på det? Jo, jeg tenker at det går an å legge noen praksiser i livene våre som hjelper oss til å takke. Jeg tenker en av de tingene å gå i kirka på søndager og si at, vet du hva? Jeg jobber, jeg driver med min hverdag, jeg med familien, men på søndag, enten om det bra eller dårlig vær, og uansett om ungene i godt eller dårlig humør, så drar vi i kirka. For det hjelper oss til å huske at alt en gave, og det hjelper oss til å huske at det finnes en å takke for livet til. Og så avslutter vi uka med å takke, på en måte så starter vi uka med å takke. Det noen som snakker om søndagen som den åttende dagen, den dagen som på en måte kommer to ganger, både i slutten og starten. Og så takker vi Gud. Jeg tenker det en bra praksis. Om du ikke går her, så gå i en annen kirke. Hver søndag. Det så ofte du kan. Få det inn som en vane. Så kommer vi og så lovsynger vi. Som det stod, gå inn i tempelgården med lovsang. Og lovsang ikke en musikkstil. Jeg hører noen ganger folk si, jeg imot lovsang. Altså imot lovsang, ja, da må du stryke utrolig mange bibelvers. Hvis du imot lovsang. Altså lovsang ikke en musikkstil, det jo en holdning. Det er en måte å tilbe Gud på å si, Gud, tusen takk for alt det du har gitt. Og denne sangen gir respons til deg. Vi synger ikke fordi at det føles bra alltid, men vi synger for at det er rett og godt å synge og gi takk. Og skal han møte oss i det, og det mye å si om det. Men det finns også andre måter. Jeg nevnte Thanksgiving i USA. Altså det noe av det, altså det den ting vi burde kopiert fra USA. Det store festen, så kanskje det nesten den største festen, hvor man inviterer familie og venner, og så har man, sier man takk. Takk til de som man bryr seg om, og takk for alt det gode. Men som sagt så har vi en tradisjon i vår, altså i hvert fall i vår historie, med høsttakkefest, som egentlig det samme, bare at i USA den senere på året. Men folk, etter innhøstningen var gjort, så tok man med seg til kirken, korn og frukt, og alt mulig annet, og takka Gud for det. Grønnsakene, takk Gud for at du ga oss dette. Men vi ikke bønder, stort sett, bortsett fra Asker. Vi jo stort sett ikke bønder, men vi jobber jo med hendene våre, og med hodene våre, og med, vi bruker jo oss selv. Og hva gjør vi med det som vi tjener, og det vi får? Takker vi Gud for det. Jeg sier, Gud, takk for dette. Takk for at du ga meg dette. Høsttakkefest, og egentlig så kommer du tilbake til en tradisjon fra Gamle Testamentet, så står det jo kjempemasse om det her, om høsttakkefester og takkefester. Og det står om tienden. Og det står at de skulle ta av førstegrøden, når de samlet inn kornet, så skulle de ta av det første de fikk, så skulle de legge til side, for det skulle være til Gud. Takk Gud for dette, for det hjelper oss å huske hvem vi har fått alt av. Og så står det kjempemasse rundt dette her, og det masse reguleringer for hva man skulle gjøre med innsamlingen og så videre. Og det var den tidens måte også å ordne et skattesystem på, fordi at tienden og pengene og kornet som var igjen på kanten og så videre, gikk til de fattige, og til innflytterne og til enkene. Altså vi finner ut andre måter å gi fra, og til en viss grad ordne det på, men det som også pengene skulle gå til, og høsten skulle gå til, det var til tempelet. Og jeg gikk opp for meg når jeg leste det her, og nå må du ikke føle at det her går over i en kollekttale, selv om det egentlig gjør det, men jeg tenkte på at de ga også til tempelet, altså til byggingen av tempelet, og til driftingen av tempelet, og til levittene. Og levittene, det var den stammen som ikke hadde egne åkerer. De skulle ikke ha en eget land, eget område hvor de kunne dyrke og tjene penger. De skulle sørge for å drifte tempelet, for å drifte tilbedelsen og lovsangen, og være der når folk kom sammen for å gi Gud ære og takk. Og så tenkte jeg på faktisk, jeg faktisk en levitte på et vis. Jeg og Per og Margot og de andre i staben her, vi levitter. Og vi lever ikke på statens regning, men vi lever på det som dere tjener og samler inn. I løpet av uka så sier vi, vet du hva, her kommer vi med noe. For at dette her, denne kirka, dette tempelet om du vil i GT-forstand, det skal vi være med å drifte, for det viktig for oss. For det ikke staten som finansierer tempelet. Og vi kommer sikkert om noen år til å oppleve at staten ikke lenger finansierer livssynssamfunn og så videre. Ja, men da det vi da. Som må bringe førstegrøden, tienden, eller uansett hvor mye du vil, altså inn og si at dette her gir jeg til kirka, til tempelet, til Guds hus, som det står i Gamle Testamentet. Altså. Og kanskje, hva skal jeg si, den siste tiden så har jeg liksom fått en sånn økt sånn der, erkjennelse av viktigheten av det vi holder på med. Og det jeg holder på med, og det vi som kirke holder på med, og det som staben holder på med. Og Levitten var som sagt den tidens stab på et vis. Og kanskje har det å gjøre med at jeg har blitt far. Og at sønnen min nå 6 år og begynt på skolen, han heter Levi, apropos Levitt. Helt klart hva han skal bli. Men jeg nevnte for noen her at denne uka her så fikk jeg med seg hjem fra skolen 4 julesanger som han skulle øve på. Og de var selvfølgelig helt fullstendig ribba for kristent innhold. Det var umulig å lese gjennom de 4 sangene som de skulle øve på, hva egentlig jul handler om. Altså virkelig, det var helt clean umulig. Jeg fant ingenting, liksom. Bortsett fra det engelske ordet Christmas, da, som man kan oversette og så videre. Men når jeg da, når Levi kommer hjem med disse 4 sangene, så ikke jeg sånn der, nei, nå må vi protestere, nå må vi skrive brev til skolen om at denne sekulariseringen går for langt. Men jeg ble mer sånn der, ja, men så fint, vi kan godt tenne våre lykter, vi. For at snømannen Kalle skal få en Merry Christmas, og... Altså, det kan vi være med på, liksom. For at oppgaven i å lære Levi opp hva som egentlig hensikten, hvorfor vi feirer jul, ja, men det det vi som må ta, det oppdraget det vi som må ta, foreldrene må jo ta det ansvaret. Og kirken må jo gjøre det. Det vi som må sørge for at barna våre lærer historiene. Og som jeg skrev en eller annen melding, vi får heller bare snike oss ned i katakombene våre og lære de farlige historiene om barn i krybben når det nærmer seg, liksom. Men vi trenger tempelet, vi trenger Guds hus, og vi trenger å bygge det folket som lærer barna våre og ungdommen opp i hva det egentlig handler om. Vi kan ikke forvente at skolen skal gjøre det lenger, og den omgivende kulturen er stadig mindre kristen, og den hjelper oss ikke. Den gir ingen hjelp i at mitt barn skal vokse opp som en troende og i et kristent verdensbilde og en kristen tro. Ergo så er det du og jeg som må sørge for det. Og jeg som sagt blir ikke sånn sinnet liksom, på sekularisering og liksom, klager, men jeg mer sånn der, ok, kjære Gud, ass, det her må vi ta ansvaret for. Og hvis du tenker at det her er viktig for meg, for mitt barn, det her er viktig for min familie, det er viktig for mine barnebarn, for mine ungdommer, ja, men hva kan du gjøre med det du har fått for at det skal kunne skje? Og det handler ikke bare om penger, men det handler om tida di, engasjementet ditt, og si at, vet du hva, tempelet, det er det vi som må sørge for. Opplæringen i troen, det er det vi som må sørge for. Og det kommer til å koste penger, og det kommer til å koste energi. Men det kan vi gjøre med det vi har fått. Og det var egentlig ikke, når jeg begynte å skrive det her, så tenkte jeg ikke at det skulle ende opp med en oppfordring om å gi, og vi skal ikke ta kollekt etterpå. Og det er så fint også med Per og meg, da, som er levitter, at vi får ikke provisjon. Det hadde noen ganger vært veldig bra, og noen ganger veldig dårlig. Jeg hadde nok manipulert mye mer hvis jeg hadde fått provisjon av kollekten i kirka her. Mye mer, det høres ut som jeg driver litt. Men vi har våre faste ordninger. Takk Gud for det. Men hvis du vil, tenk at ja, men her har jeg lyst til å ta på ordet, så har vi noen avtaleskir og skjemaer liggende ute på kirketorget der. Det er rundt 140 stykker i den kirka her. Enkeltmennesker og familier som sier at vi er med og gir. Altså, hver måned, uavhengig av... Altså, eller vi vet hvor mye vi får innhøstning hver måned, faktisk. Så det gir vi en andel av, for at tempelet er viktig for oss. En liten parentes der. Men hva er det som hjelper oss til å gi og til å være takknemlige? Jeg tenker at eller nettopp det å gi er en viktig måte å hjelpe oss til å være takknemlige. Ja, men jeg gir, for alt er ikke mitt. Jeg gir det videre til kirken og til gode formål til mennesker som ikke har det de trenger. Og jeg kommer til Gud, kommer til kirka med takk. Til slutt. David, i andre krønikebok, så er det egentlig noen vers som jeg kom på som oppsummerer egentlig det jeg sier nå, og det handler om å gi, og det handler om penger, og det handler om å bygge tempelet, men det måtte bare oppsummerte så noe av det jeg har snakket om. Og de skal som sagt bygge tempelet, og så kommer David med en sånn der takkesang til Gud, og det står at i nærvær av hele forsamlingen velsignet David Herren, altså David velsignet Herren, takk Gud, og sa, velsignet er du, Herre. Vi kommer snart hit. Velsignet er du, Herre, vår far Israels Gud, fra evighet til evighet. Deg, Herre, tilhører storhet og makt, herlighet, ære og majestet, kan du høre lovsangen. Alt som er i himmelen og på jorden, ditt er rike, Herre, og du er opphøyd som overhodet over alt. Rikdom og ære kommer fra deg, og du rår over alle ting. I din hånd kraft og styrke. Du har i din makt å gjøre alt stort og sterkt. Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn. Altså lovsangen igjen. For hvem jeg? Og hvem mitt folk? Skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver? For like før så står det en sånn lang opplistning av hvor mye det gitt. Av gull og alt mulig, av korn og tømmer. Skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver? Nei, alt kommer fra deg. Det vi gir, det kommer fra din hånd. Herre vår Gud, all denne rikdommen vi har samlet for å bygge et hus for ditt hellige navn, det kommer fra din egen hånd, og alt ditt. Min Gud, jeg vet at du ransaker hjerter og gleder deg over oppriktighet. Av oppriktig hjerte har jeg frivillig gitt deg alt dette. Og nå har jeg sett med glede at ditt folk som til stede her ville gi deg sine gaver. Og det handler ikke om hvor mye du gir i kollekten, om du ikke gir noen ting. Finn en andre å gi til. Liksom. Men du klar over at alt det du har du fått? Du takknemlig for det? Du evner å se alt det gode i dine omgivelser? Du villig til, har du evne til å takke både andre mennesker, men også takke Gud for alt det gode? For det vil hjelpe deg i livet. Gud trenger det ikke, men vi trenger det. Jesus, takk for livet. Gud, du som skapte hele livet, universet. Du også her nå. Og takk for livet, og hjelp oss til å glede oss over det som gått, og se deg i alt, Herre. Og på tross av det som måtte være vanskelig og tøft i våre liv akkurat nå, så hjelp oss til å huske at vi uansett hos deg, og at du holder oss oppe, Herre. Tusen takk, Gud, for alt det du gir. Og takk for frelsen, Jesus. Amen. Vi skal høre Øystein og Bill spille nå. Det blir en god anledning for oss til å høre, glede oss over god musikk, takke for det. Men også for å liksom, kanskje meditere og tenke litt over, okay, hva det jeg kan være glad for og takknemlig for? Og så skal vi feire nattverd etterpå, de som vil. Og det kan også være en sånn respons, okay, Gud, takk for dette. Og så går man fram og så tar man imot og sier man takk. Eller tenker takk, Gud, for dette. Men la oss nå høre på dette.